Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Amerika istərdi ki, onun NATO-dakı müttəfiqləri Əfqanistanın təhlükəli bölgələrinə daha çox əsker göndərsinlər. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Bundan qabaq Kanadanın baş naziri Stephen Harper demişdi ki, əgər NATO əlavə qüvvələr göndərməsə, onlar öz 2500 nəfəri qoşunlarını ölkənin cənubundan çıxaracaqlar. Taliban Əfqanistanın cənubunda daha fəaldır. Tornado Amerikanın cənubunda azı 45 nəfərin həyatına son qoyub, 150-yəcən adam xəsarət alıb. Tufan ən çox Arkansas, Tennessee, Kentucky, Mississippi və Alabama'ya ziyan vurub, yük maşınlarını çevirib, evlərin damını uçurub, ağacları kökündən qoparıb. Türkiyə parlamenti bugün başörtüyü ilə bağlı qadağanın ləğvi təklifinə baxır. Türkiyə konstitusiyasına görə qızların ali məktəblərə başörtüyü ilə getməsi qadağandır, amma İslamçı kökləri olan Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası qadağanın götürülməsinə çalışır. Bugün Türkiyə parlamentində məsələni birinci oxunuşda səs verməyə qoyacaqlar, yekin səs vermə isə 6-cı gün olacaq. Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentdə səs çoxluğuna malikdir. Avropa Birliyi Serbiya ilə siyasi müqavilə imzalamağı təxirə salıb, imzalama mərasimi sabah olmalı idi. Avropa Birliyinin genişlənməsi üzrə komissar Oli Ren deyir ki, müqavilənin bağlanmasına Serbiyadakı bəzi siyasətçilər maneçilik törədir. Amma Ren əlavə eləyib ki, Birliyin azad ticarət və sərbəst gediş-gəliş qaydaları ilə bağlı təklifləri qüvvəsində qalır. Bundan qabaq Serbiyanın baş naziri Kaştunica demişdi ki, Avropa Birliyinin təklifi tələdir. Məqsəd odur ki, Serbiya separatçı Kosovanın müstəqilliyi ilə barışsın. Rusiya İrandakı raket sınağından narahat olub, deyib ki, bu İranın nüvə proqramının mahiyyəti haqqında şübhələr yaradır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Lasyukov deyib ki, belə uzaq mənzilli raketlər nüvə silahı sisteminin bir hissəsidir. İran deyir ki, keçən həftə keçirdiyi raket sınağı orbitə peş çıxarmaq məqsədi daşıyır. Və ATƏT Rusiyaya nümayəndə heyəti göndərir ki, onlar martın 2-sindəki prezident seçkilərini tam miqyaslı müşahidəyə hazır olsunlar. Qurumun Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Kurtis Budden deyib ki, onlar istəyirlər ki, müşahidəçilər Rusiyada fevralın 15-də olsunlar. Rusiya isə fevralın 20-sini təklif edir. 2004-cü ildə Rusiyadakı prezident seçkilərini 400-əcən ATƏT müşahidəçisi izləmişdi. İndi isə Moskva 70 nəfərə razıdır. Bundan əvvəl məhdudiyyətlərə görə qurum Rusiyadakı son parlament seçkilərini izləməkdən imtina eləmişdi. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Kontekst proqramımıza isə ətraflı söhbətə İlham Əliyevin son bəyanatlarından başlayaq. Azərbaycan qeyri-azad ölkədir, bu Freedom House-un qiymətidir. Azərbaycanda ədalətsiz seçkiyə zəmin hazırlanıb, bunu da Human Rights Watch deyir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının həm məruzəçisi Andres Herkel siyasi məhbus problemini öyrənmək üçün Aşmanın Azərbaycan üzrə xüsusi məruzəçisi missiyasının yenidən bərpasına tərəfdardır. Bütün bunlar ilin əvvəlindən Azərbaycanın aldığı mənfi qiymətlərin yalnız bir hissəsidir. Özdə bunlar təkcə insan haqlarına aid deyil. Wall Street Journal-dan Heritage Fondunun Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlara verdiyi qiymət də aşağı idi. Azərbaycanda ilin adamı mükafatını alan İlham Əliyev indi bu tənqidlərə bir növ cavab verir. Azərbaycan prezidenti deyib ki, heç kim Azərbaycanın daxili işlərinə qarışa bilməz. Qarışsa cavabını alacaq. Prezident deyib ki, bəzi media mümkün sanksiyalardan yazır, ancaq heç kim Azərbaycana qarşı sanksiya verə bilməz. Azərbaycan prezidenti faktiki olaraq bəyan edir ki, beynəlxalq aləm Azərbaycana təsir eləyə bilməz. Azərbaycan uzaqbaşı prezidentin ifadəsindən desək, məsləhət ala bilər, onu da özü istəsə. Ancaq doğrudanmı beynəlxalq aləm Azərbaycana təsir eləyə bilməz? Və yaxud başqa sual, onda Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara niyə üzv olurdu? Yoxsa neft gəliri çoxalandan Azərbaycan artıq seçməyə başlayıb. Məsələn, Dünya Ticarət Təşkilatına Azərbaycan üzv olmağa qətiyyən tələsmir. Çünki onda gömrük gərək şəffaf ola, monopoliyalar ləğv oluna və s. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanovanın reportajı.
Azərbaycanda bütün azadlıqlar var, söz azadlığı var, siyasi fəaliyyət sərbəstdir, heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bunlar Prezident İlham Əliyevin dedikləridir. Prezidentin sözlərinə görə bəzi hallarda mətbuatda Azərbaycanı kiminsə cəzalandıracağı, Azərbaycana qarşı sanksiya və təzyiq tətbiq olunacağı ilə bağlı səslənən fikirlər yalan məlumatlardır.
Azərbaycana sanksiya tətbiq etmək mümkün deyil və hansı təzyiq etmək mümkün deyil, bizə sübut etmək istəyirlər ki, kimsə bizdən qabaqdır, amma gördük kim kimdən qabaqdır.
Prezident deyir ki, Azərbaycanın təcrübəsi, keçdiyi yol və əldə etdiyi uğurlar başqa ölkələr üçün nümunə ola bilər. Lakin son aylarda beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında verdiyi hesabatlar prezidentin dediklərinin əksini ifadə edib. Təkcə bu ilin yanvar və fevral aylarında Azərbaycan 4 təşkilatın hesabatında yer alıb. Bu hesabatların 4-ü də Azərbaycanda vəziyyətin ürəkaçan olmadığını deyib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanın Rusiyadan nümunə götürərək mətbuatda təzyiqi artırdığını yazır. Freedom House beynəlxalq təşkilatı isə Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib. Heritage Fondu hesab edir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Human Rights Watch isə yazır ki, Azərbaycanda ədalətsiz prezident seçkisi üçün zəmin hazırlanır. Belə bir halda prezidentin kənardan ölkəyə hər hansı təzyiq olunma cəhdinin yalan olması söyləməsi müxtəlif cür dəyərləndirildi. Politoloq Zəfər Quliyev deyir ki, prezident ona qarşı mümkün təzyiqin dərəcəsini çox gözəl bilir. O bilir ki, təzyiqlər ciddi bir nəticəyə gətirib çıxarmayacaq.
Ona görə ki, Azərbaycan rəhbərliyin indiki mərhələdə əhəmiyyəti qərb üçün çox önəmlidir. Avropada deyək, enerji təhlükəsizliyini təmin edən bir ölkə kimi çıxış eləyir. Rusiyanın deyək, enerji sahəsində monopolizmə qarşı bax, bu oyunu pozan bir ölkədir.
Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, hakimiyyətdən beynəlxalq təşkilatların ölkə haqqında dedikləri ilə bağlı real qiymət gözləmək belə düzgün deyil.
Bu hökumətin ümumiyyətlə apardığı siyasət bu imitasiya siyasətidir. İnsan haqlarının qorunması imitasiyadır. Neft gəlirlərinin şəffaf istifadə edilməsi imitasiyadır. Qarabağın qaytarılması imitasiyadır.
Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına olan təsirinə gəlincə isə politoloq Zəfər Quliyev deyir ki, dünya siyasətinə təsir edən əslində onlar deyil, aparıcı dövlətlərin rəsmi dairələri iri şirkətlərdir. Onlar da hazırda Azərbaycanda neft amilini əsas tuturlar.
O bir paralel olaraq başqa oyunda gedir, neft oyunu. Bu neftlə bağlı bu neft oyunu birinci oyunu üstələdi.
Azərbaycanda insan haqları, xüsusilə də söz azadlığı sayəsində hesabatlarla bağlı çıxış edən beynəlxalq təşkilatlardan biri də Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatıdır. Bu qurum ötən il prezident İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına daxil eləmişdi. Qurumun əməkdaşı Elza Vidalın sözlərinə görə Azərbaycanın neft ölkəsi olması ona təsir gücünü bir xeyli azaldır. Çünki Azərbaycan Avropa üçün Rusiyadan asılı olmadan nefti Avropaya daşımaq üçün gözəl bir seçimdir.
Bu bizim üçün böyük maneədir. Lakin bu demək deyil ki, biz Azərbaycandan tam olaraq asılıyıq və dəyişikliklə bağlı hər hansı hesabat verə bilməliyik.
Xanım Vidalın sözlərinə görə, sərhədsiz reportyorların beynəlxalq təşkilat kimi Azərbaycan üçün edə biləcəyi ən böyük təsir həbsdə olan jurnalistin azadlığa buraxılmasına nail olmaqdır. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda vəziyyətin pis olduğunu göstərən hesabatları ilə hakimiyyəti dəyişmək yox, hakimiyyətə ölkədə demokratiya sayəsində dəyişiklik etmək imkanı yaratmaq istəyirlər.
Şəhla Sultanova. Neft ola bilər təsiri azaldır, ancaq demək olmaz ki, beynəlxalq aləmin Azərbaycana heç bir təsiri yoxdur. Elə azad olunan jurnalistlər buna bir sübutdur. Aynis Şirkətlər Qrupu və Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayev adına fond Azərbaycan prezidentinə ilin adamı mükafatının diplomu ilə yanaşı 5000 manat pul mükafatı da verib. Təbii ki, İlham Əliyev bu pul mükafatını alan kimi fonda verib. Ancaq hansı fonda? Ağla ilk gələn qaçqınlardır. Ordu sonra yada düşür, çünki ona onsuz da ildə 1 milyard dollar ayrılır. Daha doğrusu yeni büdcə ilə 1 milyard 200 milyon dollar. Ancaq prezidentin bu simvolik pulu da, 5000 manatı da məhz silahlı qüvvələrə yardım fonduna verməsi yəqin ki, çox əlamətdardır. İlham Əliyev çıxışında da deyib ki, orduya böyük diqqət yetirilir. Azərbaycan ordusu regionda ən güclü ordudur. Görək Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutu adlı təşkilatın yeni hesabatı nə deyir? Azərbaycanın hərbi gücü haqda, o cümlədən müqayisəli gücü haqda.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutu ildə bir dəfə hərbi balans adında hesabat yayır və bu il artıq 170 ölkənin hərbi qabiliyyətinə qiymət verib. Hərbi balans 2008 hesabatında Azərbaycan və region barədə nə deyilir? İlkin Məmmədovun reportajına keçməzdən əvvəl onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın güclü ordusu beynəlxalq aləmdə yalnız siyasi faktor kimi qəbul olunur. Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Sloveniyanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Rupel bugün Yerevanda deyib ki, Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi həllini qəbul eləməyəcək.
O ki, qaldı Azərbaycan və Ermənistana hərbi xəzər və canlı qüvvənin sayına görə Azərbaycan ordusu daha üstün görünür. Məsələn, bu sənəddə rəsmən Azərbaycan ordusunun sayı 67 min, Ermənistanki isə 42 min civarındadır. Hərbi xərcləmələrdə isə Azərbaycan Ermənistanı 3 dəfə qabaqlayır. Zirehli texnika və təyyarələrin sayına görə də Azərbaycan irəlidədir. Amma hətta elə də hərbi texnikadan baş çıxmayan adam da siyahıya göz atanda, hava hücumundan müdafiə qüvvələri və başqa bəzi sahələrdə Ermənistanda daha müasir texnikanın olduğunu görə bilər. Azərbaycandakı Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli deyir ki, əslində belə siyahılara əsasən hərbi balansın qorunub-qorunmadığını demək çox çətindir. Çünki hər iki tərəf ordusu ilə bağlı real rəqəmləri açıqlamır. İkincisi, Ermənistan tərəfinin Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən hərbi kontingenti heç vaxt bu hesabatlarda qeyd olunmur. Cəsur Sümərinli iddia edir ki, onlardakı məlumatlara görə Ermənistan ordusunun Qarabağdakı hərbi birləşmələri də nəzərə alınanda ordusunun sayı hardasa elə Azərbaycandakına yaxın olur. Baxmayaraq ki, əhalisinin sayı Azərbaycandan 5 milyon nəfər azdır. Yəni, burada balans pozulur. Balansın əslində Ermənistan tərəfindən pozulması ilə bağlı, Azərbaycan rəsmiləri də, istər Xarici İşlər Nazirliyi, istər Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri də dəfələrlə açıqlamalar veriblər. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Eldar Sabiroğlu deyir ki, nə qədər ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan qurtarmayıb və nə qədər ki, Ermənistanın işğal olunmuş ərazilərdəki qoşunlar da rəsmi rəqəmlərdə əks olunmur, Azərbaycan silahlanmanı davam etdirmək niyyətindədir.
Elə əvvələsizlik orasındadır ki, Ermənistanın silahlarından, Ermənistanın qoşunlarından başqa Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən qoşun və silahlar da var ki, o barədə ümumiyyətlə heç kim nə danışır, nə dinir, ümumiyyətlə nəzarətdən kənar bir zonaya çevrilibdir. Azərbaycan ildən ilə öz hərbi texnikasını yeniləşdirir, müasir silah sursat alır. Bu, hər bir dövlətin suveren hüququ olduğu kimi Azərbaycanın da suveren hüququdur. Heç kəs Azərbaycanı bu məsələdə ittiham edə bilməz. Ən azından ona görə ki, neçə illərdir torpaqları işğal altındadır.
O ki, qaldı Azərbaycan hərbi xəzərinin Ermənistan xəzərindən 3 dəfə üstün olmasına, bu məsələ ilə bağlı yerli ekspertlər fikirləşirlər ki, çox pul heç də həmişə daha güclü ordu demək deyil. İSF-də olan Zabitlər Birliyinin sədri Əlikbər Məmmədov deyir ki, nə qədər ki, Azərbaycan ordusunun idarə etmə strukturlarında istihadlar aparılmayıb, vəsaitin çoxluğu hərbi cəhətdən heç nəyə dəyişmir.
Yəni, bu ayrılmış vəsaitin aidiyyatı üzrə xərclənmə məsələləri var. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, orduya ayrılan vəsaitin artırılması bu heç də ordunun güclənməsi demək deyil. Yəni, birinci növbədə orduda islahatlar aparılmalıdır. Azərbaycan ordusunda rüşvət, korrupsiya, yeyinti halları var və ilk növbədə sözsüz ki, bu yeyinti, korrupsiya, rüşvətin qarşısı alınmalıdır.
Azərbaycan bu ilin ortalarına doğru NATO ilə AIPAP əməkdaşlıq planının ikinci hissəsini imzalamalıdır və bu zaman orduda doğrudan istihadlar gözlənilir, xüsusən də idarə etmədə. Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli belə deyir. Amma Cəsur Sümərinli iddia edir ki, əslində Rusiyanın yardımı ilə bugün Ermənistan Azərbaycandan 3 dəfə kiçik olan hərbi büdcəsi ilə elə Azərbaycanın aldığı qədər də silah ala bilir. Həm də daha müasirlərini.
Yani düzdür, Ermənistan da bu sahədən geri qalmır. Onlar da yəni, vəziyyət bir qədər başqacırdı. Bildiyimiz kimi Rusiya kollektiv müqavilə təhlükəsizlik təşkilatına üzv olan dövlətlərə yəni, güzəşli qiymətlərlə silah sursat satır və həmçinin Ermənistan Rusiya arasında bir sıra iqtisadi anlaşmalar var ki, belə deyək, müəyyən zavodun fabrikinin əvəzinə Rusiya Ermənistana müəyyən qədər texnika göndərir, təyyarələr göndərir. Bu kimi məlumatlar da var. Onun üçün demək ki, yəni həm Azərbaycan, həm də Ermənistan hazırda sürətlə silahlanma ərəfəsindədir.
Qısası, ilk baxışdan belə demək olar ki, müxtəlif hesabatlardakı rəqəmlər fərqli şeylər desələr də, bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbi balans var. Amma həm yerli, həm də beynəlxalq ekspertlər belə düşünür ki, bu müvəqqətidir. Çünki neftdən gələn gəlirlərlə varlanan Azərbaycan hərbi istehsal sənayesində inkişafı və ordusunun istihadları ilə yaxın bir ikildə Ermənistanı açıq fərqdən geridə qoya bilər və yetərincə resursları olmayan Ermənistan onda Azərbaycanla hətta Rusiyanın yardımı ilə də silahlanma yarışına girə bilməyəcək ki, məhz bu da iki ölkə arasındakı münaqişənin həlli üçün danışıqlarda Azərbaycanın əlinə əlavə imkanlar verəcək.
İlkin Məmmədov, orduya pul ayrılmağına ayrılır, ancaq bunun səmərəsi nə qədərdir? Bunu yoxlamaq olarmı? Görəsən, məsələn, burada səslənənlər Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin internet saytından tapmaq olarmı? Hərbi sirlə bağlı olanlar ola bilir saytda olmasın. Ancaq artıq hərbi sirr olmayanı, məsələn, zabitlərin əsgərlərdən öz mobil telefonları üçün yığdıqları puldan şikayəti bu sayta göndərmək olurmu? Başqa saytda, prezidentin saytında belə şikayətə imkan var. Və yaxud Fövqəladə Hallar Nazirliyinin internet saytı varmı? Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinin saytı var, ancaq axırıncı xəbər bura neçə il əvvəl qoyulub. BMT-nin dəstəyi ilə, öz də maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycanda elektron hökumət layihəsi həyata keçirilir ki, hökumət əl çatan olsun. Bu iş nə yerdədir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Gün ərzində çox saytlara baxırıq, amma təəssüflər olsun ki, istədiyimiz informasiyaları ala bilmirik.
Pərviz Həşimli deyir ki, işi ilə bağlı gündə bir neçə dəfə dövlət qurumlarının saytlarını ələk-vələk eləyir, ancaq istədiyinin çox cüzi hissəsini əldə eləyə bilir.
Parlamentin saytı son bu 2-3 ayda yenilənib. Bundan başqa, Milli Elmlər Akademiyasının saytında bizə lazım olan informasiyaları asanlıqla tapa bilmirik. Təhsil Nazirliyinin saytına da eyni sözləri ifadə eləmək olar. Maraqlı bir məqamı vurğulayım ki, Məhərrəm Əliyev Bakışəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Kənarlaşdırmasından bir ay, iki ay keçəndən sonra Daxilişlər Nazirinin saytında hələ də o Bakışəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi kimi göstərilirdi.
Son illər Azərbaycanda internet resursları inkişaf eləsə də, əvvəlki illərdən fərqli olaraq dövlət qurumlarının çoxunun internet saytları olsa da elələri də var ki, ancaq adları var. Dövlət qurumlarının internet resursları ilə bağlı qanun və əsasnaməsinə görə bütün qurumların internet saytları işləməli, adamların axtarmalı olduğu informasiyalar orada yerləşdirilməli, sorğularına cavab verilməlidir. İndi 2-3 qurumun internet resursu bu qanun və əsasnamənin tələblərinə 40-45% cavab verir. Ölkə üzrə isə bu 20% ötmür. Bunu Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz deyir. O bu qənaətə ölkədəki 40 dövlət qurumunun internet resurslarının monitorinqini aparandan sonra gəlib.
Böyük əksəriyyət sayt yaratsalar da, onların saytı olan münasibəti ilkin informasiya mənbəyinə olan münasibət kimi deyil. Sadəcə düzəltmək xatirinə düzəldiblər.
Tədqiqatçı İlxan Şahinoğlu da onun üçün ən çətin işin dövlət qurumlarının saytından məlumat almaq olduğunu deyir.
Bir dövlət qurumu var, korrupsiyaya qarşı bir dövlət idarəsi. Onun bir saytı var. Sayta daxil olduğum ki, mövcud durumla bağlı görüm oradan nəsə informasiya götürmək mümkün ola bilərmi? Orada bir sual qoyulub ki, sizcə Azərbaycanda hansı dövlət qurumu daha çox korrupsiya uğrayıb? 13 qurum yazılmışdı. Nəticələrə baxdım. Ərəsində müxtəlif nəticə 3, 5, 6 birini seçdim və tıkladım. Amma gördüm ki, bu ümumi nəticəyə təsir etmədi. Yəni 3 idisə tıklayandan sonra bu 4 olmalı idi. Amma yenə də dəyişdim. 2 ay mən bu sayta girdim, gördüm bəs ki, nəsə dəyişiklik etmiş olarlar. Gördüm yox.
Tələbə Adil Əliyev isə deyir ki, onu Azərbaycandakı təhsil müəssisələrinin internet saytları maraqlandırsa da, hazırda indi xarici ölkə universitetləri haqqında daha çox məlumatlıdır, nəinki yerli universitetlər.
Mənə bir tələbə kimi tez-tez lazım olur hansı mövzu üzrə mühazirələr, elektron vəsaitlər, hansı ki onları universitet saytlarından əldə etmək olmur.
Osman Gündüzün rəhbərlik etdiyi mərkəzin araşdırmasına görə dövlət orqanlarının informasiya açıqlığı üzrə reyting cədvəlində ilk 3 yeri Vergilər Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları və Daxilişlər Nazirliyi tutub. Cədvəldə ən aşağı yerləri isə Milli Televiziya və Radio Şurası, Satın Almalar üzrə Dövlət Agentliyi, Nazirlər Kabineti, Milli Məclis, İnsan Hüquqları Müvəkkili, Müəllif Hüquqları Agentliyi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tutub. Osman Gündüz deyir ki, heç işləməyən saytlarla da rastlaşıb.
Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi var. Bunun saytı tapa bilmədik və açılmadı.
Əksər dövlət qurumlarının informasiya təminatının zəif olduğunu Rabitə və İnformasiya Naziri də öz çıxışlarında bir neçə dəfə vurğulayıb. Ancaq onu da bildirirlər ki, bu iş artan xətt üzrə getdiyindən ümidsizliyə qapılmaq da lazım deyil.
BMT-nin dəstəyi ilə Azərbaycanda elektron hökumət qurulması layihəsi həyata keçirilir. Bu layihənin həyata keçirilməsi nə vəziyyətdədir, bunu Kəbiran Dilavərli araşdırdı. Bugün Həmkarlar İttifaqının qurultayı başa çatdı, dövlət mediasından başqa maraq göstərən olmadı. Azərbaycanda müstəqil həmkarlar təşkilatı varmı? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq. Hələlik gələn cavabların 17%-ində deyilir ki, var. 83%-ində isə deyilir ki, Azərbaycanda müstəqil həmkarlar təşkilatı yoxdur. Əgər sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Həmkarlar İttifaqının qurultayı başa çatdı. 2 gün gedən qurultay çox az medianın yadına düşdü. Maraqlıdır ki, Bakıda keçən il Binoçanda məlum olanda ki, fəhlə istəsə belə əmək müqaviləsi bağlaya bilmir, tənqidlər əmək müfəttişliyinə yönəldi. Həmkarlar İttifaqı onda da yada düşmədi. Və yaxud xarici neft şirkətlərində Azərbaycan vətəndaşı olan işçilər öz haqlarının kobud şəkildə pozulduğunu deyəndə yenə həmkarlar ittifaqlarından söz soruşmaq yada düşmürdü. Düz də ola bilər buna səbəb əsrin müqaviləsidir ki, orada Azərbaycana gələcək xarici neft şirkətlərində həmkarlar ittifaqlarının yaranmasına bir sözlə belə toxunulmur. Yəni, xarici neft şirkətlərinin Azərbaycan qarşısında öhdəliyi yoxdur. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti İnsan Haqlarının Vəziyyəti haqqında illik hesabatının Azərbaycana aid hissəsində yazır. Ancaq başqa məsələlərə həmkarlar ittifaqları ki, qarışa bilər. Məsələn, Amerikanın Dövlət Departamentinin həmin hesabatından başqa misal. Azərbaycan barədə deyilir ki, burada işçinin təhlükəli hesab etdiyi işdən imtina hüququ yoxdur. Çünki imtina eləsə işini itirəcək. Azərbaycanda həmkarlar ittifaqları nə üçündür? İndiyə də kimin haqlarını qoruya bilib? Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
İşə qabul da, qovlamaq da, ona rəhbəri nə deyirsə, həmkarlar da onu eləyir. Ona görə də indi bu dəqiqə həmkarların işçilər üçün elə də effektli rolu yoxdur.
Vaqif Ağayev o qədər də kiçik olmayan bir müəssisədə işləyir. Keçmiş vaxtlarda iş yerlərində həmkarlar təşkilatlarının necə fəaliyyət göstərdiyini gördüyündən indi müqayisə aparanda həmkarların o vaxtki fəaliyyətini indi hiss eləmir. Deyir, indi çalışdığı müəssisədə belə bir təşkilatın olması ilə olmaması arasında fərqi görmür.
Çünki hər şeyi müdiriyyət həll edir.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının katibi Həsən Cəfərov isə söylənilən bu fikirlərlə razı deyil. O isə bilir ki, indi həmkarlar təşkilatlarının malik olduğu səlahiyyətlər Sovet dövründə olduğundan daha çoxdur. Onun sözlərinə görə son 5 il ərzində Həmkarlar İttifaqları qanunsuz işdən azad edilən 2000-ə yaxın adamın məhkəmə yolu ilə yenidən işə bərpasına nail olub. Bundan başqa həmsöhbətim deyir ki, Həmkarlar Təşkilatının üzvü olanlar onların ailələri Həmkarlar İttifaqlarının istifadəsində olan müxtəlif xidmətlərdən pulsuz istifadə edirlər.
Müalicə ocaqlarından, istirahət ocaqlarından, Həmkarlar İttifaqlarının istifadəsində olan idman qurğularından pulsuz istifadə etmək imkanları var. Mədəniyyət ocaqlarında həmin o işçilərin ailə üzvlərinin, uşaqların dərnəklərdə iştirak etmək imkanları var.
Həsən Cəfərov deyir ki, Həmkarlar İttifaqlarının səlahiyyətləri bütün dünyada eyni olsa da, Azərbaycandakı həmkarlar ittifaqları işçilərin hüquqlarını Amerikadakı, Fransadakı həmkarlarından daha yaxşı qoruyurlar. Qaldı ki, bir çox ölkələrdə işçilərin hüquqlarının qorunması ilə bağlı, əmək haqlarının qaldırılması ilə bağlı keçirilən kütləvi tədbirlərə Həsən Cəfərov Azərbaycanda buna ehtiyac görmür.
Bizim hökumətlə, həm işə götürənlərlə sosial dialoqumuz o qədər konstruktiv səviyyədədir ki, elə bir kəskin addımların atılmasına heç bir ehtiyac qalmır.
Əmək hüquqları müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, indiki vəziyyətdə Həmkarlar təşkilatlarından daha geniş fəaliyyət göstərmək düzgün deyil. Birincisi, həmkarlar təşkilatlarının indi elə bir geniş imkanları yoxdur. İkincisi isə həmkarlar müstəqil deyillər. Onlar daha çox işə götürənlərdən asılıdırlar.
Bugün həmkarlar ittifaqlarının çox işə götürəndən asılı vəziyyətdədir. Müdiriyyətə çox elə təpki göstərə bilmirlər.
Amma bununla belə Sahib Məmmədov deyir ki, nə qədər zəif də olsa belə həmkarlar təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyi müəssisələrdə vəziyyət olmayanlardan daha yaxşıdır. 2005-ci ildə xarici neft şirkətlərinin birində Magdir Muhta fəllələrin geniş etiraz aksiyası sonunda bu şirkətdə həmkarlar təşkilatının yaranması ilə nəticələnib. Araşdırmalarımızdan o da məlum oldu ki, həmkarlar təşkilatının yaradılmasından sonra Magdir Muhta işçilərinin qanunsuz işdən çıxarılması hallarına son qoyulub. Bundan başqa qanunsuz olaraq hətta işdən çıxarılan bəzi fəllər yenidən işə bərpa oluna bilib də. Sahib Məmmədov deyir ki, əslində həmkarlar təşkilatlarının gücü ilə onların kütləviliyində, onların arxasında nə qədər işçi qüvvəsinin dayanmasındadır.
Yəni, işçi qüvvəsi Azərbaycanda bu gün elə bir süs vəziyyətdədir ki, həmkarlar ittifaqları onlara güvənə bilməz, onlara güvənib tətil elan eləyə bilməz və s.
Bu baxımdan da həmsöhbətim Azərbaycandakı həmkarlar təşkilatlarını Fransa, Almaniya və bir sıra dünya ölkələrindəki həmkarlar təşkilatları ilə müqayisə etməyin xeyli çətin olduğunu bildirir. Sahib Məmmədov deyir ki, əslində hüquqi baxımdan Azərbaycanda həmkarlar təşkilatları ilə Avropa ölkələrindəki həmkarlar təşkilatları arasında hər hansı fərq yoxdur. Belə ki, işçilərin hüquqlarının qorunması ilə bağlı dünya ölkələrinin qoşulduğu beynəlxalq sənədlər eynidir. Sadəcə Azərbaycan qanunvericiliyində elə müddəalar var ki, həmkarların kollektiv mübadilələrə başlaması xeyli çətindir.
Yəni, Azərbaycanda problem həmkarlar ittifaqlarının gücündə yox, insanların, fəhlələrin, işçilərin birləşə bilmək, öz işlərini təşkil eləmək problemindədir. Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Amerikanın 24 ştatında partiya daxili ilkin seçkilər keçirildi. Nəticələr nəyə göstərir? Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Gənc miqrantların üzləşdiyi problemlər hansıdır?
Təbliğat edir, gözəl həyatım. Amma bu məlumatları televiziyada seyr edərkən o bilmir ki, ora düşsə, həmin ölkədə onun ixtisasına tələbat varmı, yoxsa yox?
və Bakıda keçiriləcək ilk forum teatr haqqında 14-24-də. Bizi dinləməyi unutmayın.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam eləyir. Amerikada 24 ştatda ilkin seçkidə demokratlardan Barack Obama daha çox ştat tutub, ancaq əhalisi çox olan Kaliforniya və ya New York kimi ştatlarda Hillary Clinton qalib gəlib. France Press buna heç-heçə deyir. Ancaq yəqin ki, çoxlarını maraqlandırır. Çox ştatda qalib gəlmək yaxşıdır, yoxsa bir böyük ştatda. Amerikan seçki sistemi əhalisi çox olan ştatda qələbiyə üstünlük verir. Demokrat Partiyasının avqust ayında keçiriləcək qurultayında Hillary Clintonun artıq 845 səsi var. Obamanın 765. Qələbəyə isə 2000 səs lazımdır. Clintonla Obamadan kim utsa, prezident seçkisində çox güman ki, respublikaçılardan John McCain ilə qarşılaşacaq. O, super çərşənbə axşamında ştatların yarıdan çoxunda uddu, o cümlədən Kaliforniyada. Röşən Rahiboğluna qulaq atsaq.
Beləliklə, Birləşmiş Ştatlarda prezidentliyə partiya namizədləri seçkilərinin ən gərgin məqamlarından biri olan super çərşənbə axşamı günü ötüb keçdi. Seçki kampaniyası isə davam edir. 24 ştatda həmin seçkilər nəticəsində namizədliyi danılmaz olaraq təsdiq olunacağı güman edilən Respublikaçı Partiyanın bu vaxta qədər ən uğurlu namizədi John McCain tərəfdarları qarşısında çıxış edərək bu barədə deyib. Doğrudur, mən heç vaxt özümü uğursuz yarışçı hesab etməmişəm və uğurlarımdan həmişə zövq almışam, amma bugündən başlayaraq öyrəşməliyik ki, biz Respublikaçı Partiyasının Birləşmiş Ştatların prezident seçkilərində namizədi olmaq uğrunda gedən yarışın ən güclü iştirakçılarıyıq. Amma fevralın 5-də Respublikaçı Partiyasının başqa namizədi, Arkansas ştatının keçmiş qubernatoru Mike Huckabee'nin 5 cənub ştatının partiya seçkilərində gözlənilməz qələbələri seçki kampaniyasının dinamikasını daha da artırdı. Həmçinin McCain'in başqa Respublikaçı rəqibi Mitt Romney 6 ştatda üstünlük qazanaraq özünün prezidentliyə namizəd seçilə biləcəyinə ümidləri artırdı. İki rəqibinin həmin əhəmiyyətli qələbələri bu vaxta kimi irəlidə gedən Məkkeynin təminatlı qələbəyə şansını aradan qaldırdı. İndən belə seçki yarışı 3 Respublikaçı namizədin iştirakı ilə davam edəcək. Demokrat Partiyasının namizədi Hillary Clinton, İri Kaliforniya və New York ştatlarının dünənki seçkilərində uğur qazanıb. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, xanım Clinton tibbi sığorta, sosial sahəyə xərclər və təhsil imkanları barədə vədləri ilə ənənəvi olaraq Respublikaçı Partiyasının elektoratı olan zəhmətkeş sinfin rəğbətini qazanıb. Bugün bizə izin verin ki, təhsil almaq arzusunda olan uşaqların, iş ehtiyacında olan adamların, bizdən qayğı uman veteranların istəklərinə əməl edək. İqtisadiyyatı sahmana salaq və müharibəyə son qoyaq. Həmçinin izin verin ki, xalqın yaralarını sağaldaq, dünyaya isə başçılıq edək. Bilirəm ki, siz buna hazırsınız. Hamınıza çox minnətdaram. Partiya seçkilərində Hillary Clintonun rəqibi Barack Obama həmçinin dünən əhəmiyyətli uğur qazanıb. Ümumilikdə qalib gəldiyi ştatların sayı baxımından o xanım Clintonu geridə qoyub. Amma yekun namizəd seçkisində səsləri əhəmiyyətli olan vəkalətli nümayəndələrin onu 600-ü, xanım Clintonu isə 700-ü dəstəkləyir. Əslində partiya seçkilərində gedən yarış ştatların nümayəndələri arasında mümkün qədər çox tərəfdar qazanmaq və yekun partiya qurultayında onların köməyi ilə prezidentliyə namizəd seçilməyə uğrunda gedir. John McCain qalan rəqiblərindən xeyli çox belə tərəfdar qazanıb. Yarışda tutduğu yeri baxımından ona ən yaxın olan Mitt Romney'nin vəkalətli nümayəndələri onunkindən iki dəfə azdır. Hər iki partiyanın yekun qurultaylarında vahid namizədin seçilməsi üçün ştatların ən azı 2000 vəkalətli nümayəndəsinin tərəfdarlığı gərəkdir.
Amerikada ilkin seçkilərin gedişindən Röşən Rahiboğlu danışdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət gənclərin miqrasiya problemlərindən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.